Türkiye Player Adaatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2023 yılın 3-cü oktyabrı, hepdenin kiyşembe günü. Sugunki programamızda Aşgabat nähak ýanylan yuristiň kanuny hukuklaryny dikeltmeýär. Eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň tany köpelýär. Russiýa Ukrainanyň günorta tepilerindäki raýat ýetgarlaryny nysana alýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson şehrine zarva urmağı neticesinde sonki 24 saatin devamında 2 adam öldü, başka da 7'si yaralandı. Bu arada regional hakim Aleksandr Prokudin 3-cü oktyabrda Telegram kanalında mälim etdi. Ol Rusiyanın haravlarının regionun ilatı nokotlarını, bilim merkezlerini, kilise, şeyle de Herson şehrinin möhüm infrastruktura detaylarına zarva urlandığını aytdı. Geçen yıl Hersonun yarpısından kovrağı Ukrayna eserleri tarafından azad edildi. Emma iza çekilen Rus kusunu Dnepr deryasının beylik kinarından bu seviti dovamlı oku tutyar. Su yılın 8 ayının cemi boyunca Türkmenistan bilen Hıtay'ın arasındaki sevda dolonsuğu 7,129 milyar dolara deng boldu. Bu arada yarım resmi Türkmenistan Ruh Nişiri Hıtay'ın Aşgabat'taki ilçesinin aydan sözlerine salgılanıp haber veriyar. 2-nji oktyabrda çap bolan maglumata görä, suýulyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görküzüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hytaýa we beýleki birnäçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma yurdo energiýa eksportundan gelýän uly girdijiler ulularyň harslanysy barada ne parlamentde ne de mitbugatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bozgunlygy çykan ençeme aktivistiň dogon garandaşlaryny tutuk etdi. Bu ýagdaý geçen hepde prezident Emomali Rahmonyň Berlin'e amala aşyran sapary mahaly oňa garşy ýumurtgalaryň dygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketinin agdalary bolan Sarafuddin Gadoyevin, Dilsot Sharifovin, Ismoil Mahmudovin, Jamset Sharifovin, Behruz Takhoziyadanin ve Muhammad John Abdullayevin garandaslary geçen hepdeniň aýagynda aýdyňlaşdyrylmadyk sebäplere görä tutuk edilipdirler. 29-njy awgustda Rahmon Berlin'de Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkezi Aziýanyň beýlik liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň uluk kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewidenie alyp barajy Maksim Galkinin geçen hepdeniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlaşı işlerinin alınıp barilyandığı aydılıp, planistirilen medeniyet çayarları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8-nji oktyabrda Astana'da ve 9-nji oktyabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin Kazakistan'da meyleştirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tağalla etdi. Avgustyň ayağında ol Kazak resmilerini öz gözüňinde tutan çayarlarının öňünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri tutukluktaki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecid Seytumerovay nevelli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklıvçısı Emil Kuberdinov 2-nji oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen iltisikli tutuk edilipdi. Bu ayıplamaları Seytumerov ve onun egindisleri reddediyarlar. Aklı uçı öz müstürüsünün ruhu hastalar üçün kitelhana yine de kosmosu batıs kürküzme üçün geçirilendiğine aydiyar. Ol onun ol yerde 25 günü çelini saklanıp bilecektiğine hem belleyar. Rusya 2014 yılda Krim'i bir kanun batı valandan sonra Krimli Tatarlara batıs edip başladı. Krim Tatarları Moskva'nın aneksiyasına açık karşı çıkıptılar.